Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați revenit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-a regăsit, mă bucur să fim împreună!
Este o emisiune interactivă, dragi prieteni, așa că vă punem la dispoziție un număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp, o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii și așteptăm întrebările dumneavoastră. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vine, dar deja din regia de emisie, ni se spune că un prim ascultător a spart gheața. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Întrebarea mea se referă la Daniel 11 cu 41. Și va veni și în țara strălucirii și zeci de mii se vor prăbuși și iată care vor scăpa de mâna lui, Edomul, Moabul și restul fiilor lui Amon. La cine face referire?
Pe cine reprezintă, considerați că sunt simboluri, da?
Da.
Bun.
Mulțumesc frumos.
Și noi vă mulțumim. Deci, domnule pastor, Daniel 11 cu 41. Cele trei popoare, pe cine ar reprezenta de fapt?
Eu cred că aici și popoarele sunt popoarele normale. Daniel 11 printre cele mai dificile capitole din Daniel. Pentru că ar sugera și o profeție pentru viitor, dar dacă ne uităm bine în context, putem descoperi că Daniel vorbește aici despre războiul dintre Siria și Egipt. Cele două zone au fost, în partea din nord și din sud, față de Israel, care per, au fost preluate de către doi dintre generalii lui Alexandru cel Mare și au fost tot timpul în conflict pentru supremație și mare parte a capitolului 11 de Daniel presupune acest conflict istoric foarte clar. De aceea vorbim aici despre Edom, Moab, acele zone unde era Edomul și Moabul, în zona aceasta de est a lui Israel, am putea să identificăm. Dar n-am putea merge pe ideea de un simbol pentru niște popoare din viitor, din profeție. Nu. Pentru Daniel era o profeție, da? Pentru că Daniel a trăit în secolul 6 înainte de Hristos. Și vorbim de o împărăție, cred, ceea ce nu venise încă. Daniel se afla în timpul Babilonului, da, vorbim de capul de aur. Dar Grecia urma să vină după Medo-Persia și apoi după Grecia, când se rupea în patru împărății mai mici.
Și erau cele două dinastii, Antiohiană și Ptolemeană.
Da, da. Și deci Siria cu Egiptul a fost practic în conflict pentru câștigarea supremației și a fost perioada când, mă rog, și Israel se poziționa când de o parte, când de alta. A fost o vreme destul de tumultoasă în acea perioadă. Dar nu, vorbim de o istorie concretă aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea și o întrebare din 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 18. Acolo ni se spune astfel, știm că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel rău nu se atinge de el. Întrebarea mea este, de ce a îngăduit Dumnezeu ca cel rău să se atingă de Iov? Nu a fost Iov născut din Dumnezeu. Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, vă mulțumim. Binevenită întrebarea dumneavoastră, ca să înțelegem ceva din lucrarea lui Dumnezeu. Și în același timp, opoziția pe care o face Satana. Vă mulțumim. Poftim, da. Domnule pastor.
Dacă ne uităm în 1 Ioan 5, chiar în context, Ioan vorbește despre păcate care duc la moarte și care nu duc la moarte. Și mai sunt câteva elemente pe care trebuie să le amintim. Ideea de păcătuire reprezintă o permanență. Ioan face distinție între a avea păcat și a face păcat, a practica păcatul. Ioan spune că toți avem păcat. Dacă nu, cineva spune că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu, în capitolul 1. Dar a păcătui înseamnă a trăi în mod continuu în păcat. Cum spune Iisus, cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Acest lucru spune Ioan aici, cine este născut de Dumnezeu nu păcătuiește în sensul că nu stăruiește într-un păcat. Dar ideea că cel rău nu se atinge de el nu se referă aici atât de mult la integritatea fizică. Pentru că încercări oricum sunt pe pământ. Ci se referă la atingerea spirituală, adică atunci când ești născut din Dumnezeu și oricum nu trăiești în păcat, cel rău nu te poate supune. În sensul acesta, atingerea. Că dacă vorbim de probleme de sănătate sau, cum a fost în cazul lui Iov, Biblia este martoră, tot felul de oameni, profeți, au avut probleme. Până și Elisei a murit de o boală. Deci nu a făcut nicio minune în dreptul său. A înviat pe alții și pe sine nu a vindecat. Poate că Dumnezeu asta a avut planul, da? Ioan Botezătorul a fost decapitat numai la 30 de ani avea. Deci atingerea este una spirituală, adică chiar dacă noi ne pierdem viața într-un final, din punct de vedere spiritual, noi suntem sub protecția lui Dumnezeu și Satan nu ne poate răpi în împărăția lui. Eu așa văd sensul aici.
Și cine își pierde viața pentru Hristos, de fapt o câștigă.
Exact. Pavel spune, pentru mine a trăit Hristos și a murit să câștig.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Multă pace de la Domnul, frate Baicu.
Mulțumim.
Vreau să pun următoarea întrebare. La a doua venire a Domnului, este posibil ca eu sau altul să-i se spună nu te cunosc numai pentru faptul că un singur păcat n-a fost mărturisit? Vă mulțumesc foarte mult.
Da. Bănuiesc și la ce se referă ascultătorul nostru. Cum rămâne cu această mărturisire a păcatelor? În ideea că cineva a uitat să mărturisească un păcat, riscă să-și pierdă mântuirea?
Trebuie să înțelegem foarte bine ce, la ce fel de mărturisire se referă. Sunt păcate punctuale, poate pe care le-am și uitat. Sau pe care nu le-am știut. Scriptura ne spune, pe de o parte, că Dumnezeu nu ține cont de vreme de neștiință. Pe de altă parte, dacă ne uităm în Vechiul Testament și Pavel rea în Evrei tema aceasta, că marele preot aducea jertfă pentru păcate din neștiință ale poporului, adică păcătuim fără să știm anumite lucruri, suntem vinovați, dar Dumnezeu ne iartă pentru că nu știm anumite lucruri. Sunt păcate, poate, pe care nu le mai mintim. De exemplu, am greșit cuiva cu ceva și a trecut o perioadă și a fost nu ceva foarte semnificativ și am uitat. Dar ne putem certa, Doamne, iată-mă și pentru păcate, pentru că nu știu că l-am uitat poate. Dar când vorbim de un păcat de care sunt conștient, pe care sau pentru care am o slăbiciune, este obligatoriu să ne cerim iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan, este drept și credincios să ne ierte. Dacă nu ne mărturisim, nu ne iartă. Asta trebuie să Domnul să gândească la ce s-a referit. Când vorbim de un păcat conștient, nu ai cum să fii iertat dacă nu-ți cere iertare. Fie că vorbim de un păcat pe care l-am făcut doar față de Dumnezeu și ne cere lui iertare, dacă am păcătuit față de cineva, față de soție, soț, părinți, copii, prieteni, îmi cer tare, le mărturisesc păcatul. Chiar dacă presupune anumite, anumite neplăceri foarte mari în viață, dar mai bine să fii cu păcatul mărturisit și să știi că ți-ai făcut datoria față de cel de lângă tine, față de Dumnezeu, pentru că eu nu cred că Dumnezeu poate ierta un păcat dacă îl mărturisește doar lui, dar nu l-a mărturisit celui ce a greșit. Decât dacă a murit între timp, cumva, și nu am ce să fac. Dar ce poți să faci, fă.
O întrebare din corespondență. 1 Corinteni 7, versetele de la 12 la 15 și solicită o explicație. Cum ar putea cineva să stea lângă o persoană necredincioasă pentru că necredința din vremea aceea, adică din vremea în care Pavel le scria Corintenilor, presupunea și practicarea unor acte imorale, pentru care Biblia ia atitudine și scrie în paranteză prostituția sacră, care din punct de vedere creștin este adulter.
Da, capitolul 7 vine după capitolul 6, unde se deschide această prostituție sacră. Însă eu aș avea niște semne de întrebare dacă orice om din Corint, de exemplu, participa la aceste ritualuri. Eu cred că am convingerea că erau destul de multe persoane care nu participau. Eu nu cred că Apostolul Pavel ar fi lăsat acest lucru așa. Bă, dacă este necredincios să-și participă, n-ai ce să-i faci. Nu. Nu. Nici pe departe nu. Adică în momentul în care un partener, indiferent de orientare religioasă, practică așa ceva, tu ai toată legitimitatea biblică să divorțezi, pentru că înseamnă călcarea legământului căsătoriei. Dar, repet, nu cred că toți participau la așa ceva, pentru că altfel Apostolul Pavel ar fi clarificat acest lucru. Altfel, poate că erau persoane care tolerau, deși mi se pare intolerabil, adică eu n-aș fi tolerat așa ceva în viața mea, și dacă era vreo femeie al cărui soț mergea acolo, sau invers, că erau și situații, dar nu cred că toți participau. Pavel, când vorbește despre familia mixtă aici, mai mult, poate că, din contră, pune în calcul ideea că cel necredincios nu va dori să rămână cu soția pentru că nu mai poate să facă multe lucruri cu soția, adică nu se gătească anumite lucruri sau să facă anumite lucruri sau să meargă cu el anumite chinări idolatre, și în acest context, dacă el vrea să plece, n-ai ce să-i faci. Dar nu cred că Pavel ar cumva implicit ar tolera sau ar îngădui această familie, o familie în care se practică așa ceva, adică soțul meargă la prostituțiile sacre, nu cred.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da,
sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție, bine ați venit.
Aveți dreptate că e greu cu scriptura aceasta, pentru că deprinderea se capătă prin întrebuințare, și dacă slăbește de întrebuințarea, se resimte și în deprindere. Nu știu, din Coloseni 2 cu 16, din Roman 14, 5 cu 6, învățătura pe care am auzit-o eu mai mult de 15 ani, să zic. De fapt, de când mă împăr, că nu mai țin exact, când a venit Speranța în Brăila, postul TV și radio mai acum, curând, dar de atunci am început să le pun una lângă alta, să văd de ce unul spune într-un fel și altul spune într-altul. Și acestea sunt argumente, din Coloseni 2 cu 16 și Roman 14 cu 5 cu 6. Sunt argumente pentru mai multe. Că avem liber, creștinul este liber să trăiască în Duh. Pe când dumneavoastră, nu știu de unde la adventist, de unde ați studiat teologie aici, da? Că să spuneți că e vorba despre ceremoniale, privire la mâncare și la o zi de ceremonial. Pe când ce am auzit în învățătura care am auzit-o, la chestia pentru păstoare și care mai este, e argument de libertate în Duh. Creștinul trăiește liber în Duh. Și am primit scris...
Da. Ați putea să-mi traduceți ce înțelegeți dumneavoastră liber în Duh? Că s-ar putea să vorbim despre același lucru și să avem cu totul altă semantică.
Deci, părțirea în lege morală, ceremonială, civilă, ne poate ajuta să înțelegem legea, dar atât, împărțirea nu e venită să ne spună că noi încă suntem sub o anumită parte din legea mozaică, noi am noi față de lege ca întreg. Noi nu suntem Israelul vechi, să fim sub legea mozaică. Nu se poate să fii doar parțial sub lege. Cine vrea să se circumcidă una din legile ceremoniale, trebuie să asculte de întreaga lege. Galateni 5 cu 3. Creștinul este sub legea lui Hristos, legea libertății, legea Duhului. Deci cu aceste versete pe care dumneavoastră le explicați că în context istoric, în a studiat teologie, se referă la ceremoniere. Ce am spus în versetele din Colosen 2 cu 6, Roman 14, făcând ceilalți, la pentecostați, le aduc argumente de libertate în Duh. Sunt liberi în Duh, creștin, trăiește liber în Duh. Asta a fost răspunsul de pastorului, care v-am citit acum. Și mai am tot răspunsul pastorului, care spune că legat de legile Vechiului Testament, trebuie să ne aducem aminte că în Iisus toată legea a fost împlinită și încheiată. Cum? Legea Vechiului Legământ a fost umbra. Hristos este realitatea. Despre asta vorbește în mod special cartea Evrei.
Bun, dar în ceea ce privește răspunsul decalogul, care este punctul dumneavoastră de vedere?
V-am dat ieri din predică pentecostală, ieri, săptămâna trecută, din Geneza, când Domnul a spus, Domnul a lucrat în ziua lui de odihnă, deci noi nu mai avem nicio obligație, nu mai nimic să mai respectăm ziua al șaptea.
Dumneavoastră deci, reduceți decalogul numai la porunca a patra?
Nu, până învățătura, care am auzit eu de 15 ani, pe puțin, față de lângă învățătura pe care o aud acum la Speranța și la radio. Și una din ele trebuie să fie falsă. Da, s-a stricurat eroare, s-a stricurat să nu
bun, dar dumneavoastră sunteți o cititoare a Scripturii și o studioasă și în același timp o credincioasă. Bun.
Da, în Duh, eu așa
veți trage, concluzia de una singură în final, ascultându-i și pe unii și pe ceilalți, pentru că normă este doar Scriptura, nu ce spun oamenii. Și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, este foarte important ceea ce spune ascultătoarea noastră și trebuie să privim lucrurile ca atare.
Este
și vă rog să ne explicați.
Da, o preocupare legitimă, pentru că există o debusolare. Unii spun una, alții spun alta și e o problemă. A făcut referit la Coloseni și la Roman, acolo se referă în special la zi de odihnă, pentru că și în Roman e aceeași idee. Aici în Coloseni este mai extinsă. Acum, dacă ne uităm în Coloseni, spune Pavel, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. În Colose nu vorbim aici de o religie iudaică. Vorbim de erau religii frigiene, era un sincretism foarte ciudat. Acolo avem de face și cu închinarea la îngeri, aici în Colose. Și erau anumite legi vechi testamentale folosite pentru a legitima acest lucru. Dacă argumentul pe care dânsa l-a auzit că în Hristos suntem liberi sau libertatea în Duhul. Eu aș fi curios să aud o explicație ce înseamnă porunca a șasea, a șaptea, a opta. Ce formă iau aceste porunci când suntem liberi în Duhul? Dacă cumva ținte doar porunca a patra, sabatul, aici se ținta multor, o desființăm sau o anulăm ca formă, adică să fie o zi de 24 de ore, ziua șaptea, doar pentru că suntem liberi în Duhul și Pavel spune acest lucru, atunci cum mai păstrăm porunca a șasea, tot ca formă?
Să nu ucizi.
Cum o păstrăm? Adică având decalogul care este foarte bine închegat, rostit de Dumnezeu pe muntele Sinai, ce legitimitate am eu să dau la o parte porunca a patra, a cincea, a șasea, sau porunca a întâia, a doua, a treia, a cincea, cealaltă să le las și a patra să o scot. Cum explică, de exemplu, Apostolul Pavel spune Scriptura în Fapte că într-o cetate unde nu era o sinagogă, în sabat a ieșit într-un loc unde credea că este un loc de închinare. De ce în sabat?
În Filipi.
De ce nu avem iudei, nu avem o sinagogă, să spunem că o făcea doar misionar? Nu. El a ieșit să se închine în sabat. Pavel. Tot el scrie aceste lucruri și în Colosei și în Romani. Pavel se contrazice, nu poate fi acuzat Pavel de inconsecvență? Nu. Nu. Înseamnă că e o problemă cu interpretarea acestor pasaje. De aceea, biserica noastră vede că aceste pasaje nici pe departe nu anulează legea morală, și chiar, Pavel chiar spune, prin credință de sfință noi legea, nici de cum, noi întărim legea, că porunca este negreșită, sfântă, dreaptă și bună. Dacă am auzit, doamna, că mă rog, porunca, legea este, nu mai este, legea e toată, că Hristos a plinit legea. Vreau să citesc și închei cu această idee, ca să nu ținem, pentru că discuția este interminabilă.
Exact, ar trebui o emisiune doar pe tema asta.
Da, exact în Matei 5, unde spune că el a împlinit legea și prorocii, Iisus spune foarte clar, așa că oricine va strica una din cele mai mici porunci și va învăța pe oameni așa, adică să le strice, spune Iisus, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Adică nu putem să... Și apoi, după aceste momente, el vorbește despre decalog. Ați auzit că s-a spus, doar vă spun, aprofundează decalogul. Nu cred că putem să mergem pe ideea că legea morală a fost desființată la cruce, că în Hristos s-a împlinit legea morală și eu nu mai am obligația. Nu am obligația să fiu fidel soției mele, adică să împlinesc porunca a șaptea, am obligația să nu ucid, porunca a șasea, am obligația să-mi respect părinții, porunca a cincea, am obligația să nu fur, să nu mint, am obligația să mă închin Dumnezeu, am obligația să păzesc sabatul. E porunca a patra din decalog. Decalogul este neschimbat, nu se negociază valabilitatea legii morale.
Bun, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Vreau să... E o continuare la întrebarea pe care a pus-o primul interlocutor. Mi-aduc aminte că la păstor s-a dus un bărbat și a spus, uite, am greșit în familie, am greșit înaintea Domnului, am greșit față de soție, îmi vine să-mi pun capăt zilelor, mă simt foarte rău, sunt aproape tot una cu depresia și a înșirat o grămadă de... Pastorul a asigurat de iertarea Domnului, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, și multe, multe versete i le-a dat pe care, ca să-l poată liniști pe omul respectiv. După care, după ce l-a asigurat de iertarea lui Dumnezeu și după ce l-a pus pe picioare câtuși de puțin, a zis, acum mai avem de făcut ceva, trebuie să mergem la soția ta și să-i spunem și ei ceea ce ai făcut. S-au dus, cu toate că el n-a vrut. La un moment dat, după ce toată discuția a fost prezentată și soției, în momentul 2, soția a băgat divorț și s-a despărțit de soț. Acum întrebarea mea este, dacă pastorul l-a asigurat pe soțul infidel de faptul că Dumnezeu îl iartă, după ce a spus și soției și s-a produs divorțul, păstorului a părut groaznic de rău, n-a mai putut, s-a dus și singur și împreună cu soțul din nou la soția înșelată, n-a putut să mai facă nimic. Întrebarea mea este, din moment ce omul este asigurat de iertarea lui Dumnezeu din partea Domnului și se lasă de păcatul respectiv, este nevoie, cred că acolo a vrut primul interlocutor să ajungă, mai este nevoie să se ducă și la cea înșelată sau la cel înșelat să-i spună ce a făcut? Mulțumesc pentru că m-ați ascultat.
Da, e vorba de asumarea până, și vă mulțumim, e vorba de asumarea până la capăt a faptului că mărturisești lucrul. Cum trebuie să privim lucrul acesta?
Eu am convingerea că nu se poate altfel. Dacă vorbim despre un păcat, să spunem, l-am mințit pe un prieten. O informație. Eu nu trebuie să spun soției că l-am mințit pe prietena, că nu implică relația cu ea, eu sau l-am jignit, să spunem, l-am jignit pe cineva. Însă atunci când vorbim despre adulter, înseamnă infidelitate față de partenerul de viață. Infidelitatea ce trebuie mărturisită. Dacă vrei să primești iertarea lui Dumnezeu, trebuie să îți ceri lui Dumnezeu iertare, pentru că este un păcat în primul rând împotriva lui, dar și partenerului prejudiciat, pentru că este și împotriva soției sau soțului, depinde de cine a comis adulter. Eu nu pot avea parte de iertarea lui Dumnezeu dacă nu-mi cer iertare și soției sau soțului. Este indiscutabil. Scriptura este foarte clar. Dacă ne uităm Zacheu, atunci când a venit Iisus în casa lui, ce a spus Zacheu? Voi da înapoi de patru ori celor pe care eu știu, i-am pătimit cu ceva, prejudiciat. Și jumătate din avere o dau săracilor. Și apoi Iisus îi spune, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Dacă nu făcea Zacheu acest gest, nu putea vorbi de o mântuire ce intră în casa lui. Spune Scriptura clar, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dacă ai comis adulter, este un păcat împotriva soției. Îi mărturisești. Mai bine să riști un divorț, dar cu asigurarea mântuirii într-un final, pentru că vrei să te eliberezi, decât să-ți păstrezi o căsnicie pe o minciună și apoi să te trezești la sfârșit că Dumnezeu spune, îmi pare rău.
Nu te cunosc.
Nu te cunosc. Este un păcat ascuns, ținut, chiar dacă nu-l mai practici. Dar ai comis un păcat, îi spui soției. Aici nu vorbim de o viață dinainte de căsătorie. Deci și aici, de dragul dragostei și a transparenței, poți să spui, uite, asta a fost viața mea înainte. Dacă mă accepți așa cum sunt, merge mai departe. Dacă nu vreau să trăiești cu povara că cine și ce am fost sau ce... Dar nu mai discutăm când vorbim de momentul, timpul în care noi suntem căsătoriți. Orice păcat se mărturisește, mai ales acesta.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Revenim în câteva minute pentru partea a doua emisiunii, iar dumneavoastră, în timpul acesta, pregătiți-vă întrebările. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii și avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Respectul, o întrebare.
Vă rog.
am citit foarte multe, chiar și pe Ellen White, și sunt convins că ziua de odihnă e a șaptea sabatul. Sunt convins. Eu sunt de altă denominațiune, dar aș pune o întrebare totuși.
Vă rog.
Se poate pierde mântuirea în cazul în care nu trec la frați adventiști?
Aha.
Ca să, pentru sabat, dacă nu țin sabat și țin duminica?
Deci, în felul acesta trebuie, privind dumneavoastră, vedeți Biserica Adventistă doar prin prisma sabatului?
Nu, nu prin prisma sabatului. Problema mea este în felul următor. Dacă sunt mântuit prin has, prin credință, se poate pierde mântuirea o poruncă, de exemplu, sabat.
Mm-hmm.
Aici,
da.
Aici nu se ajungă.
Da. Priviți lucrul acesta ca fiind, sau mă rog, într-o cheie mai legalistă.
Bun,
mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă. Eu v-am întrebat așa ca să înțelegem detaliile și puteți să primiți exact răspunsul cuvenit pentru întrebare. Vă rog, domnule pastor, este important.
Este foarte clar că nu calitate de adventist deja șaptea ți-a ce mântuirea. Adică Biserica Adventistă nu este, să spunem...
Normativă pentru mântuire.
Normativă pentru mântuire. Nici, biserica nu e mântuitoare niciodată. Da, biserica nu salvează.
Oricare ar fi.
Când vorbim despre sabat, pentru că dânsul despre sabat aminte aici, aici se schimbă datele probleme, pentru că, în primul rând, Domnul însu spune, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Nu sabatul sfințește. Noi păstrăm sabatul nu ca să fim sfințiți, nu ca să fim mântuiți, nu ca să fim mai sfinți decât alții, ci pentru că sabatul este un semn între noi și Dumnezeu. Așa a stabilit Dumnezeu. Mai mult decât atât, sabatul este un memorial al creației. Sabatul este singura poruncă ce mi-arată cine este Dumnezeu, este creatorul meu. Dacă sabatul ar fi fost păstrat cu consecvență, nu am putea vorbi de, eu știu, ateism, nu am putea vorbi de evoluționism, pentru că am fi fost conștienți că suntem creați de Dumnezeu. Acest lucru e foarte... Și nu e o întâmplare că în cartea Apocalipsa, în cele trei soluri, chiar în prima soluri îngerească, este ultima chemare pentru umanitate, este a readus această imagine a sabatului. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. E un citat din porunca a patra. E o chemare a lui Dumnezeu de a ne întoarce la relația creatură-creator, relație ce se observă foarte bine respectând sabatul. Eu n-am niciun indiciu biblic că sabatul nu mai este valabil. E la fel de important ca porunca să nu furi, să nu ucizi. Și dacă aceste porunci sunt vitale pentru ce înseamnă mântuirea mea, nu că prin ele sunt mântuit, nu asta, dar respectarea lor demonstrează că eu sunt într-o relație mântuitoare cu Domnul meu. Atunci n-aș putea lăsa sabatul la o parte. Dacă dânsul a ajuns la această lumină, nu spun intră la, mergi la adventiști, nu asta, eu nu fac prozelitism, nu. La Biserica Adventistă e doar locul în care se adună oamenii care au ajuns la aceeași părere din punct de vedere biblic. Asta, biserica e doar un instrument. Dar n-aș putea să dau la o parte anumite elemente clare din Scriptură pentru, de dragul unui confort, eu știu, personal. Ar trebui să trecem peste un disconfort al nostru pentru a avea o relație cu Dumnezeu cât mai bună posibilă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea și eu o întrebare pentru domnul profesor.
Vă rog.
Este vorba de marele creator al nostru care l-a creat pe Lucifer și a stat mult timp la tronul Dumnezeu. Am înțeles că a avut o funcție foarte mare. El, în timpul ăsta, și-a dat seama că Dumnezeu este foarte puternic. Cum de a reușit, sau cum de a gândi că putea fi a tronul lui Dumnezeu? Ce înseamnă a luat tronul lui Dumnezeu când el, poate, printr-o simplu, putea să-l distrugă în definitiv? Asta mi este întrebarea. Da.
Greu de răspuns. Că aici sunt și taine care pe care nu le avem până la capăt. Dar câte ceva putem să înțelegem?
Da, este complicat pentru că Scriptura nu ne oferă foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo. De aia și întrebarea lui Dumnezeu, cum ai căzut din cer? Cum a apărut? Cum tu, ființă creată, să poți să crezi că vei fi ca Dumnezeu? Cât ai dori? Ți-ai dori? Răspunsul poate fi ușor speculativ, pentru că nu avem foarte multe informații. Mai degrabă, Lucifer și-a dorit o poziție în sfatul lui Dumnezeu. Este foarte posibil ca Domnul Hristos să-și fi asumat o înfățișare ca creaturilor pentru a putea fi intermediar între Dumnezeu și creație. Și Lucifer, care a fost prima ființă creată, când a fost creat, să fi văzut că Hristos seamănă destul de mult cu el și să nu fi înțeles de la început cine este Hristos, că e Dumnezeu. Și pe fondul acesta să înceapă să își dorească și el să fie ca Hristos. Pentru că...
Oare nu e același lucru pe care îl trăiesc astăzi unii sub aspectul înțelegerii Hristologiei?
Da.
Văd că Hristos a fost om, a fost pe pământ și nu înțeleg de ce zicem că este Dumnezeu.
Da. Și pe fondul acesta, Lucifer, neînțelegând coborârea lui Hristos la nivelul creației, a crezut că își poate permite. E adevărat, pentru noi este foarte complicat, cum o minte totuși luminată să se poată gândi la acest lucru. Dar, adevărul, noi nu știm ce s-a întâmplat. Apariția păcatului este o taină, e un mister. Pentru că fiecare ființă creată a avut libertatea de alegere. Ce anume, când spunea voi fi ca Dumnezeu, Lucifer, la ce se fera? Ontologic, nu avea cum să fie ca Dumnezeu. Doar la nivelul autorității. Dorea să aibă și el parte de închinare, dorea să aibă parte de, eu știu, de ce făcea Dumnezeu.
De un respect ca lui Dumnezeu.
Respect, da. E adevărat că aș fi dorit să-l aud spunând că vreau să fiu ca Dumnezeu atunci când Iisus era pe cruce. Dar lui Lucifer i-a plăcut doar autoritatea lui Dumnezeu, nu și sacrificiul de sine. Dar e foarte greu să vedem, să știm ce s-a întâmplat acolo. Dacă Scriptura nu oferă foarte multe detalii, este pentru că fie mintea noastră este incapabilă să le priceapă, fie nu sunt necesare pentru noi. Putem doar să intuim după anumite pasaje, anumite lucruri care s-au întâmplat acolo. E clar că n-a avut o bază logică răzvătirea lui, pofta lui să fie ca Dumnezeu. Și a interpretat greșit umilința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se umilește, nu înseamnă că acum luăm umilința lui și vrem să fim noi mai tari decât el pentru că se umilește. În niciun caz.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Pentru mine vorbiți?
Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, în legătură cu întrebarea pe care a pus-o precedentul în versetul, în ultimul capitol din Apocalipsă, versetul 16, se spune Iisus este tot un ac cu luceafărul de seară și
Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizor, să ne auzim doar în telefon.
Așa, închid acum. Așa, deci asta se spune în ultimul capitol Apocalipsei, versetul 16, Iisus este tot un ac cu luceafărul de seară. Și punctul 2, Gabriel Afir a dat foc la colectiv prin intermediul lui Iarna Matei, care a pus-o pe femeia de serviciu adventistă.
Da, bun, noi rămânem la Lucifer, da, și la Iisus. Da. Bun, mulțumim.
Da, vă mulțumesc.
Da, avem aici un text. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina lui, și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Acest nume al lui Hristos să nu fie confundat cu numele lui Lucifer, care înseamnă tot purtător de lumină. Nu trebuie să creăm confuzie, să creăm că este una și aceeași persoană, nici pe departe. Nu. De fapt, nici dacă Lucifer era numele propriu al lui Satana, al lui Lucifer, e doar un nume care arată spre o funcție asta, purtătorul de lumină. Aici, la fel, găsim Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, cea lui Dumnezeu. Sunt niște nume care arată o funcție a lui Hristos, nici pe parte nume propriu ca Iisus. Da.
Un telefon din partea doamnei, de fapt nu e telefon, un e-mail din partea doamnei Mariana Ciupitu, care spune, și ne sună din Spania și specifică lucrul acesta. Ne scrie din Spania. Dumnezeu scrie așa, am ascultat o predică în care se comenta Geneza, capitolul 1, versetele 1 și 2. Pastorul spunea că Dumnezeu a oprit creațiunea datorită răzvrătirii lui Satana. În urma războiului, Satana este aruncat pe pământ și din cauza urii lasă pământul în haos. Ce părere aveți? Ce s-a întâmplat între versetul 1 și versetul 2 din Geneza? Pastorul argumenta că Dumnezeu nu face nimic în dezordine.
Da, această perspectivă este încadrată în teoria dubei creații, care presupune că au existat două creații, sau după creație, cum spuneam. O creație inițială, care a fost distrusă de Lucifer, și apoi Dumnezeu a recreat pământul. Și că dacă avem anumite, oase de dinozauri, care sunt datate de, milioane de ani, vorbim de niște ființe care au trăit în prima creație. Ceea ce avem acum, asta e a doua creație. Scriptura nu ne lasă să înțelegem această perspectivă. Adică mi se pare foarte... Este un compromis între evoluționism și imaginea biblică sau, pasajul biblic. Nici măcar nu se merge pe un creaționism progresiv, măcar. Dar Scriptura nu. Expresia la început, Dumnezeu a creat cerul și pământul, fie se referă la univers ca un text generic și apoi se descrie detaliat ce s-a întâmplat. Sau cerul și pământul se referă la materie, deși părerea mea este că este un text generic care se referă la univers în general. Că Dumnezeu este la originea întregului univers. Dar dacă ne uităm începând cu versetul 2, este o creație care curge, da? Și nu... Unii spun că pământul se referă la materie. Da? Când a creat pământul, la pământul era fără formă și gol. Expresia pozitiv și gol, de fapt, e fără formă și gol. Și a creat pământul ca materie. Și apoi l-a închegat. Dar n-aș merge pe teoria dublei creații, pentru că nu stă în picioare. De ce să creeze o pământ cu animale, să lasă pe Lucifer să-și facă de cap și apoi să facă din nou, să nu văd acest lucru. Mai ales că Lucifer nu poate ispiti animale. Satana nu și-a propus, el și-a propus să-l ispitească pe om, să cadă în păcat. Nu, ce să facă cu...
Animalul nu poate comite păcat. Nu, da. Are rațiune, nu poate lua decizii, nu are liber arbitru.
Păcatul este, da, este numai o alegere. Alegerea este caracteristică a ființelor raționale, care sunt create după chipul lui Dumnezeu, care au responsabilitate morală. De aceea, teoria dubei creații nu are fundament biblic. Mi-e pare rău că sunt destul de mulți oameni care sunt credincioși lui Dumnezeu, dar vor să împace teoria evoluției cu raportul biblic și creează fel de fel de combinații. Nu este consecvență. Ori îți asumi teoria evoluției, dacă vrei, ori îți asumi teoria creației, așa cum spune Scriptura. Nu spun că sunt un expert, nu spun că nu sunt probleme pe care nu le rezolvăm așa foarte ușor. Sunt și întrebări la care n-am răspuns. Dar dacă aș merge pe această teorie, păi, atunci e o problemă cu acest lucru. Înseamnă că moartea exista înainte de căderea în păcat pe pământ. Dacă vorbim de o primă creație în care au fost animale, au murit. Dar noi învățăm că moartea a venit doar după căderea în păcat, că pământul, Lucifer și pământul în sine au fost singure ființe care au căzut în păcat. Înseamnă că moartea pe pământ a fost înainte de crearea omului și de căderea în păcat a omului. Prin urmare, raportul biblic este un pic fals aici. Ori nu cred acest lucru. De aceea eu prefer să rămân credincios Bibliei, chiar dacă pot părea așa anacronic în mintea multora, dar să fiu consecvent unei teorii biblice, decât să încerc să să împac cele două teorii, creând așa o struță, o cămile, doar ca să mă simt și eu mai integrat în societatea care îl neagă pe Dumnezeu.
Niciun compromis nu e sănătos.
Nu, nu. Deci, garantat, teoria dublei creații nu este biblică, absolut deloc.
Un telefon în direct, acesta este ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mulțumesc. Aș avea și o întrebare din Romani, capitolul 8, unde Sfântul Apostol Pavel vorbește despre creștinul care trăiește după Duh. Aș avea și o întrebare, cum se manifestă această cârmuire a Duhului sau îndemnarea Duhului? Vă mulțumesc frumos, o zi plăcută.
Da, deci de ce a lăsat Dumnezeu cârmuirea Duhului? Interesantă întrebarea.
Este foarte importantă această întrebare, pentru că, până la urmă, ce înseamnă? Sunt două elemente. De ce a lăsat și ce înseamnă? De ce este foarte simplu. Noi, ca ființe că suntem păcate, avem fire pământească sau drăcească, mare Scriptura o variantă.
Da, odată cu păcarea în păcat, am devenit complice.
Agenția aerului, da. Și avem nevoie de Duhul Sfânt ca să existe și firea aceasta duhovnicească în noi. De aceea în Galateni 5, Pavel spune că Duhul luptă împotriva firii pământești și firea pământească luptă împotriva Duhului. Și viața noastră este un continuu război. Și Pavel continuă că această umblare în Duhul trebuie să aibă loc astfel încât porunca legii să fie împlinită în noi. Adică, și spune la un moment dat, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnele firii pământești, acolo în greacă este cei ce se gândesc la cele pământești. Umblă. Dar cei ce se gândesc la ale Duhului umblă după cele duhovnicești. În acest context, cred că noi înșine nu putem, prin puterea noastră, nu putem să împlinim voia lui Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt în noi ne capacitează, ne ajută să împlinim voința lui Dumnezeu. Altfel, Duhul Sfânt ne învață anumite lucruri. Conștiința noastră este luminată de Duhul Sfânt și găsim acest aspect foarte frecvent în teologia lui Pavel. Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, n-ar fi foarte debut. Nu e o întâmplare că Hristos spune vă voi trimite un alt mângâietor, un alt paracletos, adică Duhul adevărului care rămâne în voi, va fi în voi. Și este, practic, a preluat toate sarcinile lui Hristos, nu la nivelul de miel de ispășire sau de mare preot, ci la nivelul relației cu Dumnezeu. A preluat sarcinile și El ne sfătuiește, El ne îndeamnă, El pentru noi mijloșește ca să fim, ne rugăm chiar după voia lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri le face Duhul Sfânt. Fără El nu am putea face nimic.
Și ultima întrebare este întrebare din corespondență primită pe e-mail din partea domnului Beșliu Beniamin. Dacă preoția a fost schimbată de la casa lui Aaron la casa lui David, care era din seminția lui Iuda, despre care Dumnezeu nu pomenește nimic în Vechiul Testament, despre preoție, oare de ce este așa de greu să înțelegem că și legea a fost schimbată, fiind înlocuită cu una mai înaltă, adică cuvintele lui Hristos despre care El spune că nu vor trece, iar despre legea lui Dumnezeu spune că nu va trece până nu va fi împlinită. Lucru care s-a întâmplat la cruce. Ce înseamnă a împlini? Mă rog, ascultătorul nostru vreau să fac și o rubrică corect, incorrect cu acest cuvânt, dar asta este cu totul altceva. Bun, să rămânem la aspectul acesta.
Da, să iau cu ultima parte, a împlini plero în limba greacă are trei semnificații, înseamnă a împlini în sensul în care a împlinit o lege ceremonială, s-a întâlnit tipul cu antitipul și s-a împlinit. A împlini înseamnă și a respecta, adică trebuie să împlinesc toate cerințele unui proiect. Dar a împlini înseamnă și a umple de semnificație. Dacă ne uităm în Matei 5, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Adică Iisus aprofundează să nu ucizi. Dar vă spun, orice însemânie e mult mai profund decât actul uciderii. Mânie este pusă în categoria, ca o subcategorie la porunca 6, să nu ucizi. De aceea, ideea cu schimbarea preoției nu are nicio legătură cu ideea de lege morală. Păi, am spus mai devreme și vreau să repet. Păi cum își închipă că schimbă punca șasea? sau porunca 7 sau porunca 8, cum o schimbă un nou legământ? Nu mai sunt valabile? Cum? Adică, sau în spirit. Păi cum? Eu sunt fidel soției în spirit. Cum vine asta? Adică nu e și o formă clară? Adică nu am nicio treabă cu altă persoană? Adică are o formă această normă. Adică ideea de lege fără formă este un nonsens. Există un fond spiritual interior, dar e și o formă, modul în care eu mă manifest ca faptă.
Spune Iacov. Legea fără fapte e moartă în ea însăși.
Exact. Fapta este îmbrăcăminte, este forma pe care o ia partea interioară, principiul. Principiul este de dragoste. Legea morală înseamnă manifestarea dragostei în diferite aspecte ale vieții noastre. Și spune foarte clar Ioan, dragostea stă în viețuirea după poruncile lui.
Cred că trebuie să mai revenim prin niște emisiuni, să explicăm exact ce înseamnă faptele legii și ce înseamnă faptele credinței. Că sunt două lucruri diferite. Nu prin fapte suntem mântuiți, ci prin har. Prin...
Dar dacă suntem judecați după fapte, cum spune Apocalipsa, faptele acum sunt evaluate. Căci prin lege vine cunoștința păcatului. Legea nu este pentru mântuire, am spus-o de mai multe ori, nu e pentru mântuirea noastră, Hristos ne mântuiește, dar legea ne arată păcatul. Este singurul corp obiectiv care ne arată unde am păcătuit. Dacă mergem doar pe, așa mi se pare mie că îmi spune Duhul, unii, dacă ar minți tot timpul, pentru ei n-ar fi păcat, că s-au obișnuit cu minciuna. Dar legea ne spune foarte clar să nu minți, categoric, sau să nu furi. Este o formă a legii, nu avem cum să avem fond fără formă. Este...
Și atunci să înțelegem așa, suntem judecați prin har, dar după lege.
Da, și spune este...
Pentru că Iisus spune, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui.
Mântuirea nu e după faptele, că Dumnezeu nu e dator să te mântuiască. Dumnezeu face ca un har pentru noi. Dar dacă tu nu vrei să respecti legea, este un afront la adresa celui care a dat legea. Adică Dumnezeu nu se răzgândește. Îți dă legea pe Sinai o dată așa, foarte clară, și apoi lasă-mă, o trag înapoi, că nu mai e valabilă. Nu. Dar cine crede acest lucru, înseamnă că nu-L cunoaște pe Dumnezeu cum trebuie. E o jignire la adresa lui Dumnezeu acest lucru.
Bun. Este o invitație pe mai departe la studiul Scripturii, la aprofundarea studiului Scripturii. Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnule pastor. Scuze. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Săptămâna viitoare, invitatul emisiunii va fi domnul profesor Florin Lăiu. Până atunci, dragi prieteni, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor dr. Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, Valentin Bogdan, inginerul de sunet al ediției de astăzi ale emisiunii, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând! Thank you.